dragi moji zlatousti, 11:28, evo kao što sam vam obećala na samom početku današnje emisije, u studiju mi se upravo priključila jedna dama, u pitanju je Ljiljana Vuković, načelnik ili načelnica područnog odeljenja Kragujevac u Republičkom zavodu za statistiku. Ljiljana, dobar dan, dobro mi došli u studiju Radio Zlatousti.
Dobar dan, bolje vas našla.
Razgovaramo povodom probnog popisa koji je počeo na teritoriji Kragujevca, a i šire, 1. aprila. Šta zapravo predstavlja probni popis? Malo nas je negdje iznenadio taj termin. Navikli smo na popis i znamo šta je popis, a šta je sad probni popis?
Probni popis je nešto što je uobičajeno za u tom popisnom procesu i radi se uvek pred popis stanovništva. Inače, kao verovatno za većinu stanovništva, na 10 godina se rade popisi stanovništva i pred svaki glavni popis ide probni popis.
Možda se nije toliko govorilo u medijima do sada o probnom popisu.
Da, i zaboravi se ono kako je bilo ranije. Sada je ovaj probni popis izuzetno bitan zbog toga što po prvi put radit će se popis na laptop računarima. Znači, popisivač će u domaćinstvo ulaziti sa laptopom i raditi na licu mesta popisivanje. To je nešto što će u mnogome ubrzati popis, ubrzati objavljivanje rezultata popisa, jer ćemo mi direktno sa lica mesta podatke dobijati u bazi podataka, odakle se naravno na osnovu čega se rade publikacije iz popisa. Prvo što se naravno uvek traži, to je polis, starost, broj stanovnika, starostna struktura. To će biti praktično odmah nakon popisa će moći te neke osnovne parametre da objavi Republički zavod.
Da li su naši sugrađani, a i svi ostali naravno stanovnici ove zemlje, u obavezi da prime popisivača u svoj dom i da odgovaraju na sva ta pitanja? Da li je to građanska obaveza?
Da, postoji zakon o popisu i u glavnom popisu, čak za glavni popis postoje i kaznene odredbe. To je definitivna obaveza i ne vidim uopšte razlog zašto bi neko odbio da se popiše, naročito što te naše akcije podržavaju svi mediji, znači nacionalne frekvencije, svuda može da se čuje da je to zaista jedna vrlo bitna akcija koja nam puno parametara daje i za planiranje i najzad da se sagledamo. Puno toga se nagađa, koliko ima ljudi, koliko je otišlo, koliko je došlo, šta se dešava. E, sad ćemo uraditi detaljno popis od prve do zadnje kuće u Srbiji, pa ćemo vidjeti gde smo.
A pored toga što građani kojima popisivači pokucaju na vrata imaju obavezu da zapravo odgovaraju na sva ova pitanja koja sadrži ta jedna, pa kako bih rekla, anketa, odnosno spisak pitanja, vi ćete ispraviti ako postoji neki stručni izraz. Šta je u obavezi popisivač? Ima li neku legitimaciju? Ovo sve vas pitam da slučajno ne bi došlo do neke zloupotrebe.
Da, popisivač ima legitimaciju sa fotografijom na kojoj je pečat i potpis ovlašćenog lica u Republičkom zavodu za statistiku. Sada u probnom popisu domaćinstva su dobila i u tim delovima grada gde će biti popisivanje, dobili su i pismo. Takođe, sada testiramo jednu potpuno novu ideju da se u glavnom popisu stanovništvo samo popisuje. Znači, šalju se pisma. To se trenutno testira samo u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Domaćinstvima su iz zavoda poslali pisma, obaveštenja na koji način mogu preko interneta, znači da se konektuju i sami, da otvore popisnicu i da se popišu sami, da im niko ne dolazi. Ali mislim da to za glavni popis, nisam sigurna da će za glavni popis biti spremno, ali definitivno popisivač koji dođe, prvo biće najavljen preko sredstava javnog informisanja, imaće legitimaciju. Tu zaista nema dileme oko nekih zloupotreba. Podaci se koriste samo agregirano, nigde nikad nije procurio ni jedan individualni podatak. Evo, ja sam 25 godina u statistici i to zaista nikada se nije desilo. To je najstrože čuvana tajna. Samo agregirani podaci se objavljaju.
E sada, kada govorimo o tim pitanjima na koje zapravo građani treba da odgovore, postoje li tu ona pitanja na koje nismo u obavezi da odgovorimo?
Da, naravno, po takođe zakonom regulisano o veroispovesti i nacionalnosti. Ne morate odgovoriti ili možete odgovoriti šta god hoćete.
Malo pre ste rekli određeni delovi Kragujevca koji su odabrani za ovaj probni popis. Koji su to zapravo delovi našeg grada?
Dva popisivača rade na teritoriji grada Kragujevca. Što se tiče samog, tako je koncipiran probni popis da uvek imamo i deo grada i jedan deo seoskog područja. Ovoga puta selo je Đuriselo, a u gradu je izabran baš centar. Znači, taj deo Ojvičen, Lole Ribara, Glavna ulica, Nikole Pašića, Zorana Đinđića, Svetozara Markovića. To su granice tog dela grada gde radi naša popisivačica Nataša Karanijalković, a u Đuriselo celo praktično je tamo je popisivač Srđan Petrović. Osim toga, Kragujevac, znači područno odeljenje Kragujevac je zaduženo za Šumadiju i Pomoravlje. Imamo i dva popisivača na teritoriji Jagodine i dva popisivača na teritoriji Aranđelovca. Između ostalog, Aranđelovac radi student Bogoslovskog fakulteta iz Beograda, da.
Eto, to je ta veza između vas i nas. Odmaramo uz jednu muzičku numeru, a onda se vraćamo na priču kako o ovom probnom popisu, tu smo otprilike završile, zaokružile temu, a onda idemo na onaj regularni, takođe sumiramo utiske sa prethodnog popisa, odnosno što kažu neki poslednji podaci, koliko nas ima, koliko se dece rađa u Kragujevcu, sa koliko godina dame postaju majke prvi put, kako u 2017. i tako i u nekim prethodnim godinama. Malo da vidimo šta kažu zapravo sve te brojke i šta se ispod svih tih cifara i brojki može zapravo istumačiti i zaključiti i čemu zapravo služi popis. Daleko odlazim, više ne podnosim, to što sam nemoćna, silom vezana. Dragi moji zlatousti, 11 sati i 37 minuta, ukoliko ste se tek sad uključili u program, odnosno u emisiju Gostoprimnica, da vas obavestim da u studiju za sagovornicu imam Ljiljanu Vuković, koja je načelnik ili načelnica područnog odeljenja Kragujevac u Republičkom zavodu za statistiku. Sa Ljiljanom sam u prvom delu razgovora govorila o probnom popisu stanovništva koji je već krenuo da se sprovodi na teritoriji Kragujevca i čitave Srbije. A sada nastavljamo priču o onom regularnom zapravo popisu, da čujemo kada nas on očekuje, a onda malo i šta se zapravo krije iza krije, odnosno neću reći krije, jer odmah ide neka sumnja, ne krije, nego čemu nam zapravo služe popisi i kakve sve zaključke možemo da izvučemo iz svih tih podataka. Dakle, Ljiljana, nakon ovog probnog, kada sledi taj regularni zvanični popis?
Pa po planu statističkih istraživanja, popis stanovništva domaćinstava i stanova, to je pun naziv, glavni popis bit će 2021. godine, također od 1. do 30. aprila, kao i probni sada što se radi, a planirano je da iste godine na jesen, znači od 1. do 31. oktobra bude popis poljoprivrede. Probni popis poljoprivrede još nismo radili, to sada nije tema, ali popis stanovništva će sigurno biti 2021. u aprilu. Popisni podaci, inače statistički podaci koji možda nekom deluju suvoparno, kada se zaista udubite u njihovu analizu, mnogo, mnogo toga mogu da nam kažu. Naravno, statistika obrađuje sve oblasti života, od poljoprivrede, industrije, školstva, zdravstva, sve, zaista sve oblasti, ali nekako srce, sama suština statistike je ipak demografija.
Ljudi,
dakle ljudi. Za Kragujevac konkretno, ta slika nije baš onako u ovom trenutku lepa, nije ni obećavajuća, nadam se da će nešto da se promeni, jer mi od po statističkim podacima, naravno, koji se sprovode, od 1996. godine imamo negativan prirodni priraštaj. Samo jedne godine, 2004. imali smo pozitivan i to plus 0,2, što je zaista malo, ako se ima u vidu, na primjer, da smo 1980. imali plus 9,7, pa 1985. plus 7,5. Znači to plus 0,2 je zaista zanemarljivo, tako da možemo reći da od 1996. mi smo u negativnom prirodnom priraštaju.
I takav trend traje sve do danas.
Do danas.
Ništa se nije menjalo.
Ništa se nije promenilo. Neke godine manje, neke više, ali minus je uvek tu. Ono što je također zabrinjavajuće, mi tako imamo još jedan podatak koji može da se nađe naravno na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Prosječna starost majke pri rođenju prvog deteta. Meni to također bilo zanimljivo, pa sam izdvojila te podatke. Pretpostavljam da će biti interesantno slušalcima. 2017. godine prosječna starost majke pri rođenju prvog deteta je 29 godina. A 2000. je bila 25.
Dakle, za 4 godine je prosječna 2000. starost... Pardon, 4 godine se povećala prosječna starost majke za 17 godina. Tako sam lepo izračunala. Čekajte, od 2000...
Od 2000. do 2017.
Za 6
godina se povećala prosječna starost majke.
Pa to je stvarno...
Znači, bila je 25 godina, sada je 24
Da, vi držite te
godine, izvinite.
Vi držite taj papir u ruci, ali ja vas pratim i pokušavam da izvučem zaključak.
Da, dakle, malo je nezgodno kad se brojevi ovako samo nabacuju,
od 2000.
ali...
Do 2017.
Za pet godina
se promenila prosječna starost majke u plus. Mislim, otišli smo
prvorotka je starija, sve starija i starija. Što opet...
To je ogromna razlika za taj period koji nije predugačak.
Pa dobro, 17 godine nije tako kratak.
To su dve decenije kada se nešto značajno zapravo promenilo.
Da, ali mi imamo, znači, 2000-tu, 2005-tu, 2010-tu, ja sam na 5 godina to analizirala. Svaki put za godinu dana je starija prvorotka. Svaki put, sve dalje, znači to je trend.
To je ona priča o sociološkim granicama koje se pomeraju, a biološke se ne pomeraju. Jeste medicina napredovala, jeste nauka napredovala, ali znamo svi šta i lekari kažu, kada je zapravo najzdraviji period za rađenje dece, kada je majka negde, i naravno roditelji, oba roditelja, pričam i o mamama, kada je biološka, zapravo idealan period. Ali da mi sad ne ulazimo u neku priču o ekonomiji, o zapošljavanju, nezaposlenosti, to je zapravo sve povezano sa
sa tim povezano. Malo jesmo zapeljali sa tim brojevima, ali trend je jasan. Znači sve sve je starija ta prvoroka.
Da li će pokazati ovaj popis iz 2021.
Biće interesantno.
Da li će preći 30 godina? Vidjet ćemo. Kada će zapravo stići podaci iz ovog popisa, sa popisa iz 2021. Koliko treba vremena da oni negde budu dostupni za razmatranje?
Pa zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji koju mi primenjujemo, to će biti vrlo brzo. Postoji u programu statističkih istraživanja kad će biti rezultati, ali obzirom da je to tek za 4 godine, za 2 godine, biće odmah posle popisa ti osnovni parametri.
Dakle, te godine definitivno ćemo moći da se analiziraju.
Da, do kraja godine biće sve to objavljeno, to je sasvim, sasvim sigurno, zato što praktično radi se na laptopu, direktno idu u podaci u bazu, tu više nema onog perioda obrade podataka, šifriranja, unosa i šta smo već radili ranije. To je zaista bio mukotrpan posao. Posle popisa mi smo imali mukotrpan posao da sve to sredimo, da obradimo, da pripremimo. Sad je to jedina razlika odnosno na prethodne popise, zato što će sada popisivanje trajati mesec dana. Uvijek do sada je trajalo 15 dana.
Ali je bilo više popisivača.
Bilo je mnogo više ljudi. Sada će biti manje popisivača, ali će za mesec dana biti sve završeno i vrlo brzo ćemo dobiti.
Ljiljana, ima li sa tog papira koji držite u ruci, a koji ste pripremili specijalno za ovo gostovanje, odnosno izvukli sve te podatke, još nešto interesantno što možemo da čujemo kada su demografski podaci u pitanju, a vezani za Kragujevac?
Pa možda indeks starenja.
Kako tu stojimo?
Tu je takođe baš onako malo. Odmah da kažem, indeks starenja predstavlja odnos broja stanovnika starijih od 60 godina prema broju stanovnika od 0 do 19 godina. Znači, to je taj odnos. Koji je odnos baš starih u odnosu na baš mlade? 2015. je bio 135%, a sada je 142%. To znači 42% više ima starijih od 60 godina nego ovih do 19 godina.
Sve smo razumeli, kao i sa ovom pričom o
prvorocima. To je opet tužna statistika. Jedina statistika koja nam je ovako
ide na ruku
kad su ti demografski podaci u pitanju, to je da se manje se ljudi razvede. Aha. Ima manje brakova zaključenih nego pre 10 godina. Eto, to sam analizirala. Ima nešto manje brakova zaključenih, ali se duplo manje ljudi razvede.
E pa to je baš lepo. Nekako ljudi uspevaju da neguju ljubavi pored svih ovih granica koje se pomeraju, koje nam ne idu u prilog i ne znam, možda slabijeg zapošljavanja i primanja koje baš ne odgovaraju potrebama naših sugrađana i možda građana i eto, odlučujemo se kasnije za potomstvo, ali eto, sjajna je stvar što uspevamo da očuvamo brak.
Tu bi neki sociolog mogao na osnovu ovih brojeva da napravimo analizu.
Družit ćemo se mi sa vama i sa stručnjacima koji mogu da kažem, prokomentarišu to zajedno u ovom studiju, o čemu se tu zapravo radi i kuda plovi Kragujevca i Kragujevčine zajedno sa Kragujevcem. Čini mi se da smo nekako odgovorile na sve ove zanimljivosti koje se negde izlače iz svakog popisa. Neću negde ispustiti, a da vas ne pitam, kakav je posao osobe koja se bavi podacima? Nama koji nemamo zaista dodira sa statistikom stručno, se čini da je to negde potpuno nekreativno. Da se to radi po nekim šematizovanim, utvrđenim pravilima i da tu nema mnogo neke lepršavosti. Kakav je to I šta treba da završi neko da bi se bavio statistikom? Šta treba da bude po struci? Ovo je negdje pitanje koje se tiče svih onih mladih koji se ovih mjeseci pripremaju da upišu neke srednje škole ili fakultete.
Evo ovako, posao u statistici jeste kreativan za one koji rade obradu podataka i publikovanje i analize i tako dalje. To se radi u centrali u Beogradu. Područna odeljenja ima nas 15 na teritoriji cele Srbije, bave se prikupljanjem podataka. Tako da to, složit ću se, nije baš nešto posebno kreativno, zato što imamo sve više problema sa preduzećima i sa domaćinstvima sa kojima sarađujemo. Ljudi iz nekog razloga neće da sarađuju, ne znam, tu se sve odmah okrene na politiku, na šta mi je ovaj dao, šta mi je onaj dao. Mislim, to je besmislena priča. puno puta sam imala razgovore tog tipa gde sam prosto pokušavala da razuverim ljude da statistika je uvek tu i da će uvek biti i da nam to svima treba i da apsolutno naš zavod nikada nije podlegao bilo kakvim uticajima politike. Naročito kada su u pitanju ovi demografski podaci, naročito kada je u pitanju popis. To je sveto pismo za nas, za statistiku, popis je to. Što se tiče obrazovanja, uglavnom su diplomirani ekonomisti, mada imamo i agronoma, jer imamo odeljenje poljoprivrede, imamo informatičara, jer smo jako dobro informatički opremljeni, zavod ima svoj informacioni sistem, mi smo svi umreženi, mi imamo svoju platformu u kojoj radimo, jako puno je napredovao zavod u svemu tome i da bismo prilagodili našim potrebama taj sistem, a i da bismo uštedili novac da nakupujemo naravno neke druge pakete, tako da sve u svemu može se reći da ima kreativnosti, ali uglavnom je to šablon. Neprijatno je to kad sarađujete sa nekim ko neće da vam da podatke, iako toga nema nikakve štete, naročito kada pošaljemo anketare na teren. Mi imamo nekoliko stalnih anketa, to su anketa o potrošnji domaćinstava, anketa o radnoj snazi, anketa o siromaštvu koja se radi jednom godišnje, i kad mi pošaljemo anketare na teren, tu bude zaista svega i svačega. Oni se zaista jako namuče da sa ljudima stupe u kontakt, a pritom mi iz zavoda šaljemo na adrese tih domaćinstava pismo obaveštenja, molimo ih da prime anketara, da im daju tačne podatke, da sarađuju sa njim. Da
prosto... Dakle, posete budu najavljene na neki
da,
način.
Da, poseta bude najavljena. Tu napišemo da anketar ima, da je jasno obeleženo ko je on, šta je, koga angažuje. Znači, nema apsolutno bojazni od toga da su u pitanju neke zloupotrebe. Ali ipak ima puno ljudi koji, mislim puno, ima ljudi koji to neće da prihvate, koji budu i grubi. Mislim, ima zaista svega, no radimo bez greške.
I evo za kraj jednog pitanja koje se tiče cele ove priče o kojoj govorim sve vreme, dakle podaci, brojevi, popis, kome zapravo služe svi ti podaci? Da li se nešto menja na osnovu svih tih činjenica do kojih dođemo i zaključaka kada se popis završi? Da li je do sada dalo rezultata od popisa do popisa? Da li su se menjali zakoni? Da li su se menjale neke regulative? Šta govori vaše, eto, zaista dugogodišnje iskustvo?
Pa sada koliko su se menjali zakoni i regulative? Da, regulative se jesu menjale, ali uglavnom je...
Kom se zapravo išlo, pomaže i...
Uglavnom se išlo ka tome da se mi prilagodimo s regulativama koje nam nameće Evropska unija da bismo dobili uporedivost podataka sa Evropskom unijom. Koriste podatke naravno vlada, ministarstva, najširi spektar korisnika koristite naše podatke, lokalne samouprave, to već vam ne pričam, maltene na dnevnom nivou. Korisni su podaci, jer mi imamo i iz svih oblasti, kažem, podatke. Sad ove demografske podatke najviše koriste analitičari, definitivno. Sociolozi, demografi i tako dalje. Ali na kraju opet se sve, u koju god priču da krenete, negde statistiku morate dotaći. Ili u prosječnoj zaradi, ili u prosječnoj zaposlenosti, ili negde ipak taj podatak dođe kao bitan, koliko god da možda ljudima statistika izgleda kao nebitno.
E sad, ako nismo članovi vlade, nismo načelnici ili, ne znam, rukovodici bilo kakvih odeljenja i organizacije, nego smo prosto obični građani koje zanimaju podaci iz određenih oblasti, kako možemo da dođemo do ovih analiza, na primjer ove o kojoj smo mi danas govorili, o prirodnom priraštu i o zaposlenosti, broju preduzeća na nivou Kragujevca u ovoj ili prethodnoj ili onoj tamo godini, kako možemo da dođemo? Da li je to potpuno slobodno, potpuno besplatno, kako se dolazi do tih?
Da, svi podaci koje publikuje Republički zavod za statistiku u svojim redovnim izdanjima, postoji katalog izdanja, su potpuno besplatni. Ako dođete u prostori Republičkog zavoda u Kragujevcu, ja ću odvojiti vreme i sve podatke koji su vam potrebni, pripremit ću ja i moji saradnici i dobit ćete ih potpuno besplatno. Ukoliko želite neku posebnu analizu iz baza podataka, onda se to već obraća diseminacionom odeljenju u Beogradu i onda oni to pripreme i oni imaju cenovnik za to, jer to zahteva dodatni posao. Inače, pristupom na sajtu Zavoda za statistiku stat.gov.rs možete naći sve što vas interesuje.
A onda posle sami analiziramo.
Onda analizirajte, naravno, ako imate problem sa korišćenjem sajta, obzirom da je tu masa podataka i da neki put ljudi malo i zalutaju, pozovete nekoga iz statistike i mi vam pomoći.
Hvala vam, Miljana, što ste bili gošća Radio Zadovoljstva.
Na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.